Skal vi se. Da tror jeg vi kan starte. Da det sånn at vi har noen på campus I klasserommet, og så har vi da fortsatt de aller, aller fleste som følger oss ved opptak. Det vi skal gjøre nå, det at vi da skal egentlig fortsette der hvor vi slapp sist gang. Og det litt sånn lydklang her, eller litt sånn romklang, men vi får prøve å justere dette her. Men vi altså da I den delen av pensum vårt som tar for oss konsumentteori, og det jo da først og fremst kapittel 3 og 4 I boka. Og så har vi nå da jobbet med kapittel 3, og så det litt sånn at kapittel 3 glir litt over I kapittel 4, som da det vi skal jobbe med neste gang. Dette som vi skal gå gjennom I dag, det finner vi da I den bolken om konsumentteori, der hvis vi går til den nest nederste fila, så har vi disse fire oppgavene som jeg har konsentrert meg om disse to mandagene som vi nå skal ha oppgavegjennomgang, oppgavetrening. Det viktig at disse da suppleres med å gå gjennom de tidligere digitale forelesningene, for innholdet jo det samme. Så da ligger det forelesninger hvor jeg tar for meg dette mer I detalj, og så går jeg inn I oppgaveløsningen, eller bruker tiden på oppgaveløsning I de fysiske samlingene som vi nå har. Og det vil da si at hvis vi nå klikker på den fila, så har vi eksamensoppgave 1 som vi gikk gjennom forrige gang, og så har vi da eksamensoppgave 3 som vi gikk gjennom forrige gang, og da betyr det at den neste som kommer, det skal være nummer 2, og det den vi skal bruke tid på I dag. Ser ikke bort ifra at dette kan oppleves som litt vanskelige oppgaver, og det som kanskje gjør det vanskelig matematikken I det. Fordi at her blir vi da nødt for å bruke noe av det vi lærte I matematikkemnet før jul, og det vi henter dette, hva skal vi si, matematikkstoffet fra, det jo da funksjoner av flere variable. Så det matematikken vi bruker. Og da gjør jeg det sånn at jeg går over på det dokumentkameraet, og så bruker jeg det å skrive på. Og da kan dere jo hente frem den oppgaven. Fordel kanskje om dere da, om dere har dere en telefon, eller dere har da et eller annet som dere kan kikke på, så vel det kanskje en fordel. Hvis ikke så blir det jo kanskje nødt til å bla litt I dette her, eller bla litt tilbake I opptaket, når dere da jobber med det på egen hånd. Skal vi se. Som jeg sa da, når vi startet opp, så jo dette da kapittel 3 I boka. Og det kapitlet, det kaller også da boka for konsumentteori. Så nå det da det jo da, nå kommer denne litt gærent nå da. Da det jo dette her, fra 3.1 til og med 3.4, som pensumet vårt, og som da disse eksamensoppgavene, eller disse oppgavene da omfatter. Og så det nok også sånn at vi toucher litt inn på noe av det vi skal se mer på neste gang, som da kapittel 4. Skal vi se. Prøve å organisere dette bordet her. Det litt andre skjermer her enn det vi har I det andre klasserommet, men hvis jeg gjør sånn, så har jeg vel det stort sett. Og da det som sagt den oppgaven, hvor vi da ser innledningsvis at vi har et individ, en konsument, kunne vi kalle det, som står overfor prisene P1 og P2 på de to varene X1 og X2. Da kan det gå til henne at hadde dette vært en eksamensoppgave av helt siste dato, så kan det hende at det stod Q1 og Q2 I stedet for X1 og X2. X-en her da mengden av varen. I den amerikanske boka, som, eller den boka vi bruker, som da en oversettelse av den amerikanske boka, så bruker du da Q I stedet for X. Og Q-en står da for quantity eller mengde på engelsk eller amerikansk. Så det sånn at når det gjelder da den inntekten denne konsumenten har til rådighet, så det en M I den oppgaven. I den amerikanske boka vår så står det I. I-en ifra income I engelsk litteratur. Så det her må vi nok være forberedt på at disse, hva skal vi si, symbolene vi bruker, de vil kunne variere litt ifra oppgavesett til oppgavesett. Og blar vi tilbake I gamle eksamensoppgaver, så kan nok det ha variert litt grann. Så da må vi bare holde pass på å holde tunga rett I munnen, og si til oss selv at ja, men dette jo bare et navn egentlig. Så noen kaller dem det, og en annen bok kaller dem noe annet. Men så står det videre da I deloppgave A, at vi skal utlede individets budsjettkurve og illustrere denne I et diagram. Og da det utgangspunktet for det, det da kapittel 3.2 I boka. Og hvis vi da blar opp I boka og har den foran oss, så kan vi jo kikke litt I boka når vi går igjennom dette her. Og da det 3.2, og der står det da under 3.2, da boka kalte for budsjettbetingelsen. Så det egentlig kapittel 3.2 som utgangspunktet for denne deloppgaven til eksamen. Og da må jeg nesten gjøre litt sånn, og så får jeg for dere gi meg et tips. Når jeg har skrevet, det veldig fort gjort når du sitter, jeg ser jo, ja, jeg har skjermen her, men jeg ser, det veldig fort gjort å liksom fortsette med å skrive nedenfor det dere ser, så da må dere bare si fra til meg, det noen som ønsker at jeg skal blåse det opp litt, for da det litt lettere å se det når de sitter hjemme og ser dette på en skjerm. Da til denne eksamensoppgave nummer 2 da. Så da gjør jeg bare sånn, oppgave 2, og så det da deloppgave A. Sånn. Og da står det jo I denne oppgaven at vi skal ta utgangspunkt I konsumentens inntekt og prisen og mengden av disse varene. Hvis vi nå skulle bruke det som, og den, de symbolene som nå brukt I denne oppgaveteksten, så sier jo egentlig denne oppgaveteksten det at vi skal ta prisen for vareslag 1, og så skal vi gange med mengden av vareslag 1, så skal vi legge til prisen for vareslag 2, ganget med mengden av vareslag 2, og det skal da utgjøre den disponible inntekten vi har, altså det vi har til rådighet. Dette finner vi... Jeg skal følge litt med. Hvis opptaket ikke virker, så får jeg beskjed inn. Så jeg tror ikke det var en slik telefon. Nei. Så. Det budsjettbetingelsen som vi har her, det jo da en tilsvarende budsjettbetingelse som vi finner da I boka på side 58. Så da skriver jeg C, side 58. Der har vi budsjettbetingelsen. Vi skal utlede individets budsjettkurve, altså vi skal da finne en kurve tilsvarende den vi har på 3.10. En slik kurve tar jo da utgangspunkt I et enkelt, kall det gjerne YX eller XY-diagram. Vi kaller det her for et togode-diagram I mikro. Togoder. Så vi sier egentlig at vi har gode 1, og vi har gode 2. Og mengden av gode 1 x, og mengden av gode 2 eller x1 mengden av gode 1, og x2 mengden av gode 2. Så vi skal jo her utlede budsjettlinja. hvor vi da i dette togode diagrammet har mengden av vareslag, eller gode 1, langs da den horisontale aksen, og så har vi mengden av vareslag 2 langs den vertikale aksen. Det betyr jo egentlig da at for å finne denne kurven, som da her blir en rett linje, så må vi da flytte P1, X1 over på motsatt side av likhetstegn og skifte fortegn, og så må vi løse denne ligningen med tanke på X2. Da har vi X2 langs Y-aksen, og så har vi X1 langs X-aksen. Så det betyr jo da at med utgangspunkt i det som står der, så tar vi da og flytter det leddet der over på motsatt side. Da står det igjen på venstre side P2 ganger X2. Den flyttes over på høyre side. Vi må huske på å skifte fortegn. Det står da MI fra før. Den skifter jo da til minus, så da vil det bli stående sånn. For å finne X2, så må vi nå da dele på P2 på høyre og venstre side i ligningen. Da har vi at X2 er lik. Da må vi ta hvert ledd på høyre side, dividere på P2. Det står M fra før. Den må jo da deles på P2. Og når vi kommer til det neste leddet, så vil jo det leddet da bli P1. Vi kan gjerne skrive det på denne måten. P2 ganger X1. Sånn. Og om vi flytter den over brøkstreken, eller om vi splitter opp sånn som vi har gjort her, så vil jo resultatet bli det samme. Og da har vi jo ei rett linje. Den rette linja starter med et punkt her på y-aksen. Det punktet på y-aksen er jo m over p2. Det er konstanten i den rette linja. Stigningstallet er jo da minus p1 over p2. Det er stigningstallet på denne rette linja. Og så skal vi ha det punktet som ligger der, så jeg ønsker da å bare merke av de to punktene, der hvor grafen skjærer den vertikale aksen, og der hvor da den skjærer den horisontale aksen. Hvis vi tenker oss det punktet der oppe, så er det det samme som å sette x1 lik 0. For i det punktet der så er jo verdien langs x-aksen 0, og vi er ute etter det skjæringspunktet da på y-aksen. Hvis den settes til 0, så vil vi få 0 i det leddet der. 0 ganger P1 P2 er jo 0. Slik at skjæringspunktet her vil jo være M over P2. Det er skjæringspunktet der. Det kunne vi jo da også skrive til høyre på grafen her. Altså jeg har gjort det sånn at skriver at hvis x1 er 0, da vil x2 være m over p2. Sånn. Det er det punktet. Så har vi det andre punktet. Det andre punktet er jo der hvor x2 er lik 0. Og vi skal finne skjæringspunktet her borte. Og hvis x2 er lik 0, da er vi bort på det punktet der. Ja, da må vi se litt nærmere på dette uttrykket. Hvis vi setter 0 for x2, da blir det samme som å løse den ligningen når x2 er lik 0. Da skal jo vi ha verdien for x1. Det er jo det samme som å flytte den over på motsatt side og skifte fortegn, og så dividere med P1, P2 på begge sider. Da har vi isolert x1. Hvis vi tar dette her, tillater oss å Og ja, vi kan jo ta den her oppe. Hvis x2 settes til 0, da skal jo vi løse 0 er lik m p2 minus pn p2 ganger x1. Da skal den ligningen løses for å finne det punktet der. Vi skal finne x1. Hvis vi flytter den over på motsatt side, så må vi huske på å skifte fortegn, og jeg skriver litt på kanten her for å utnytte plassen jeg har på skjermen her. Da flytter vi den over på motsatt side, da må vi huske på å skifte fortegn til P1 P2 ganger X1. Da jeg flytter den over på venstre side, som lik M over P2. For den blir jo stående igjen da på høyre side. Jeg skal finne X1. Hvis jeg skal finne X1, så må jeg enten ta og dividere med P1 over P2 på begge sider, eller jeg kan gange med den motsatte. Det er en annen måte å gjøre det på. Og hvis jeg ganger med den motsatte, så får jeg at X1 er lik. Da må jeg huske på å snu den når jeg flytter den over på den andre siden og ganger den inn. Da får jeg M over P2 ganget med den motsatte. Da får jeg P2 over P1. Og så kan jeg forkorte den mot den, slik at svaret mitt da blir M over P1. Så det vil si at det skjæringspunktet her, det skjæringspunktet er M over P2, mens dette skjæringspunktet er M over P1. Og da har jeg utledet budsjettkurven som du spørres om, eller individets budsjettkurve, står det. Dette er individets budsjettkurve, og den har jeg da utledet gjennom å gjøre det på denne måten, og jeg har illustrert et diagram. Så da er det en fullverdig løsning. Og ved å se da på figur 3.10 i boka, så finner vi det samme. Se figur 3.10 side 59. Så er det den neste delen av oppgaven. Det er oppgave B. Oppgave B. Og da står det i oppgaven at illustrer i diagrammet hvordan en økning i prisen på vare 2P2 vil innvirke på budsjettkurven, står det. Altså, hvordan påvirkes denne kurven av at vi da forandrer prisen på, skal vi si, en økning i prisen på P2. Økning i prisen på P2. En økning i prisen på P2 betyr jo at verdien av det som står i nevneren, i denne brøken, blir større. Vi dividerer den disponible inntekten vi har til rådighet, en fast sum, på en høyere verdi. Da betyr det at punktet hvor budsjettkurven skjærer den vertikale aksen, flytter seg nedover. Så det som skjer her er jo at vi får en ny kurve, Vi er der. Og når da P2 blir et høyere tall, for det var det som sto, prisen på vare 2 eller gode 2 øker, da betyr det at vi får en ny budsjettkurve som vil forflytte seg nedover. Hvor da den kommer til å skjære på en verdi som lavere enn den første, fordi vi deler på et større tall. Den flyttes da ned, som figuren viser. Når P2 øker, så skjærer kurven på et lavere punkt, skriver jeg bare. Lavere punkt. Og det henger jo da sammen med at hvis jeg lurer den ned der. Når den går opp, så går jo verdien av brøken ned. Og når verdien av brøken ned, så forflytter vi oss nedover på den vertikale aksen. Så vi får altså da en forskyvning av budsjettlinja som vist i denne figuren min. Og dette illustreres også da i boka, hvis vi ser på side C, side 61, figur 3.12. Men den figuren, den tar jo da for seg endring i prisen på vareslag 1 og ikke 2. Så det motsatt da, av denne figuren som gjelder for denne oppgaven. Her er det, hvis vi ser i boka, så endres det langs x-aksen, fordi det er da det andre vareslagets pris som en illustrerer da endringene på. Så vår var det en endring der, mens denne får en endring da på den vannrette aksen av den grunnen. Så er det oppgave C, og nå begynner liksom moroa. For nå skal vi da innarbeide konsumentens preferanser, ønsker, behov i konsumentens, hva skal vi si, økonomiske realiteter. Dette er de økonomiske realitetene. Dette er penger han har til rådighet. Og så kommer smak og hva han foretrekker, kommer til uttrykk da gjennom det vi kaller for nyttefunksjon. Og da er vi i bokas kapittel, ja, da er det 3.1, som tar for seg da konsumentens preferanser, ønsker, behov. Det kommer til uttrykk i den andre matematiske funksjonen. For da står det her at når det gjelder konsumentens... først så får vi vite at når vi kommer til inntekten, disponibel inntekt til konsumenten, så begynner vi å tallfeste det. For han har, la oss si 24 000 kroner til rådighet det kvartalet, hvis det er et kvartal. Og så får vi vite at når det gjelder vareslag eller gode 1, så koster det, la oss si, 3 kroner. Vareslag 2 koster også 3 kroner. Hans nytte, preferanser, behovstilfredsstillelse ved å da gå til anskaffelse av disse vareslagene, har vi uttrykt gjennom en matematisk funksjon som sier at jo, behovstilfredsstillelsen, nytten, er en funksjon avhengig av hvor mange enheter av gode 1 og 2 han kan kjøpe. Og et mål på den behovstilfredsstillelsen finner vi ved å ta verdien av vareslag 1 ganget med verdien av vareslag 2. Det et mål på hans behovsnivå, eller hans, ikke behovsnivå, men nyttenivå. Ikke behovsnivå, men nyttenivå. Det et mål på hvordan han føler seg når han da kan gå til anskaffelse av disse vareslagene som det her snakk om. Og da lurer vi på, hvor mange enheter vil han komme til å etterspørre når det gjelder hver av disse to vareslagene? Og når han opptrer som en nyttemaksimerende konsument, når han ute etter å maksimere sin egen nytte. Da står vi altså overfor to forhold som må løses i deloppgave C. Det ene punkt 1, å maksimere nytten, hvor forkortelsen på nytte i boka U fra det amerikanske utility. Utility, oversatt i norsk, nytte. Jo, hans nytte en funksjon av hvor mye han kan etterspørre av disse to vareslagene. Og det nyttenivå finner vi ved å ta vareslag, mengden av vareslag 1 ganget med mengden av vareslag 2. Når følgende gjelder, jo, maksimere nytten når det ligger noen økonomiske realiteter til grunn her, og det at når vi tar prisen han må betale for vareslag 1, ganget opp med mengden av vareslag 1, pluss prisen han må betale for vareslag 2, ganget opp med mengden av vareslag 2, så må det da ligge innenfor det han har til rådighet, som M. Og nå skal vi utlede et generelt uttrykk, og så skal vi sette inn tallet til slutt, for å finne da det endelige svaret. Da må vi slå opp i boka på side 66. For da sier boka det, som vi også var innom sist gang, at når vi kommer til hans valg, så må vi se på grensenytten ved å anskaffe det ene vareslaget i forhold til grensenytten ved å anskaffe det andre vareslaget. Dette satt over hverandre en brøk, kaller vi da for MRS, eller den marginale, altså den substitusjonsbrøk, kalte vi det sist. Marginal rate of substitution, det det engelske ordet som danner grunnlaget for denne forkortelsen. Marginal rate of substitution sier altså noe om hvor mye han villig til å gi fra seg av den ene vareslaget for å få igjen på det andre vareslaget, gitt at nytten forblir det samme. Det optimale punktet finner vi der hvor, som vi også var innom sist gang, hvis vi tenker det grafiske først, nå skal denne oppgaven basere seg på at vi skal regne på det, men det kan være greit å minne oss selv om hva det vi nå skal løse. Jo, vi skal løse den problematikken hvor vi finner da tangeringspunktet mellom nyttekurven og budsjettlinja. Så vi ute etter, bedre gjør sånn, vi ute etter det punktet hvor disse to kurvene da tangerer hverandre. Dette tangeringspunktet finner vi der hvor det vi kaller MRS lik forholdet mellom prisene for vareslagene. Der hvor stigningstallet til tangenten til nyttekurven tilsvarer stigningstallet til budsjettlinja. Der ligger disse og toucher hverandre. Så det to krav. Det første kravet at tangenten til nyttekurven tilsvarer da stigningstallet til budsjettlinja. Det krav 1. Krav 2 at den løsningen ligger innenfor den budsjettlinja vi har til rådighet. Det krav 2. Men hvis vi starter med det første kravet vårt, det dette vi da finner i boka på side 66. Se side 66 i boka. Da må vi først finne MRS, det marginale bytteforholdet mellom disse to varene. Da var det altså sånn at MRS lik det vi får når vi da tar den partielle deriverte med tanke på vareslag 1 og setter over den partielle deriverte med tanke på vareslag 2. Så da må vi derivere med hensyn på henholdsvis x1 og x2, og så må vi sette det over hverandre i en brøk. Da har vi funnet den siden av den betingelsen, så skal dette settes lik forholdet mellom prisene. Da må vi opp hit, og så må vi begynne å derivere. Vi har en funksjon med to variable. Den skal deriveres først med tanke på vareslag 1. Vi deriverer med tanke på vareslag 1, så deriverer vi det leddet der, og så holder vi det leddet som konstant. Det lå jo i metodikken når vi partielderiverte. Det leddet der, derivert, ja, det det samme som å ta 1 ganger x derivert. 1 ganger x derivert, det lik 1. Det skal så ganges med konstantleddet, for vi betrakter da den andre variablen som konstant, når vi da deriverer med tanke på x1. Deriverte der lik 1, og den en konstant, og konstanten da x2. Den rører vi ikke. Så det vil altså si at når vi partiell deriverer med tanke på vareslag 1, så får vi da 1 ganger x2. Ettallet skriver vi ikke, så vi står tilbake med x2. Så når vi partiell deriverer denne med tanke på x1, så blir vi stående igjen med x2, fordi den deriverte av x1 lik 1. Så den skal stå over brøkstreken. Og det jo dette da vi finner i boka på side 66. Og så skal vi gjøre motsatt. Vi skal derivere med tanke på x2. Da den en konstant. Og vi deriverer x2 med tanke på x2. Og den deriverte av x2 lik 1. Så da får vi 1 ganger x1. Så det vil si at under her så vil det stå x1. Nå har vi partiell derivert. Dette som en enkel funksjon av to variable, både i kanskje det dere i matematikkurset kalte x1-retningen og y-retningen hvis det var x og y. Her det x1 og x2. Så skal dette settes lik forholdet mellom prisene. Så hvis jeg tillater meg å bruke en linje til, så fortsetter jeg nå med 1, så sier jeg at vel, nå har jeg funnet MRX, det x2 ganger x1, og det skal så settes lik prisene, P1 lik P2. Så det det første kravet jeg har, og det dette som står da, dette det som da står under 3.6 på side 66. Og ser vi side 66, så skriver boka da MU, marginal utility. Marginal jo det samme da som en, altså marginalen, eller det jo en partiell derivert, jo da det samme. Og det også forklart her lenger oppe. Så her har vi da utledningen av dette her. og det det vi kaller MRS. Kommer igjen der, den betingelsen. Så det betingelse nummer to. Og betingelse nummer to sier at P1 ganger X1 pluss P2 ganger X2 skal være lik M. Det vil si at vi har nå to ligninger med to ukjente. Det to ligninger med to ukjente fordi at jeg kjenner prisen på varene, P1 og P2, og jeg kjenner min disponible inntekt, men jeg vet ikke hva X1 og X2 skal være. Så det to ukjente her, og det henholdsvis X1 og X2, og jeg har to ligninger å ta utgangspunkt i. Så da vi tilbake igjen i matematikkemnet, litt sånn tidlig i matematikkemnet, så lærte dere å løse to ligninger med to ukjente. Og da hadde dere innsettingsmetoden, og så hadde dere addisjonsmetoden, og så hadde dere da å løse det grafisk. Og så det ofte sånn at vi tyr til denne innsettingsmetoden, for den den enkleste å bruke. Så da må vi løse den ene med hensyn på enten x1 eller x2, så må vi sette den verdien inn i den andre, og da detter disse tingene på plass. Så hvis vi tar nå den første legningen, og da ligger det jo veldig til rette for her at vi ganger med x1 på begge sider av likhetstegnet og isolerer x2. For da kan jeg bare gange inn den på høyre side. Og når jeg da gjør dette på begge sider, så forkorter jeg på venstre side, og så finner jeg den igjen på høyre side. Så her blir jo dette da P1, P2, ganger x1. Da jeg løst med tanke på x1 i ligning 1, og funnet x2. Og så setter jeg den verdien inn for x2 i ligning 2, og da får jeg at p1 ganger x1 pluss p2 ganger x2 når x2 er p1 P2 ganger X1, skal det være lik M. Nå har jeg satt den inn. Satt den inn der. Og så begynner ting å dette litt på plass her. Fordi at her kan jeg nå forkorte den mot den. Og da blir det stort sett bare epler igjen. P1, X1 er et eple. P1, X1 er et eple til. Disse er jo like nå, de kan vi legge sammen. Så ja, det blir da to epler, eller det blir da rett og slett to P1, X1. Det leddet kan legges sammen med det leddet, for disse er like, som er lik M. Og så kan jeg nå, for det er X1 og X2 jeg skal finne. Så hvis jeg nå tar og dividerer med 2 P1 på begge sider, så har jeg oppnådd det jeg har vært ute etter, nemlig å finne X1. X1 er lik M over 2 P1. Jeg nesten gjør sånn, for jeg mål når det gjelder den ene. Men jeg mangler verdien for X2. Men da tar jeg jo den verdien der og setter inn for X1 der, og da finner jeg verdien av X2. Så det vil altså si at X2 er da lik P1 ganger P2 ganger X1, når X1 er det som står der. Og da kan jeg forkorte den mot den. Og da blir vel svaret mitt M over 2 P2, som er da X2. For eksempel, da står det en totall som skal ganges inn med P2. Da det 2 av dem. 2 P2. 2 P2, det står et totall. Det litt vanskelig å se den der nederst der, men det et totall. Og så blir det stående M over. Og da har jeg svaret for det som optimaliserer verdien av X2. Og så kan jeg til slutt, når jeg nå har svarene mine, eller det generelle uttrykket, så kan jeg sette inn tallet. For der står det altså at, da må jeg over på neste side, da må jeg gå inn i oppgaven, og så ser jeg det i oppgaven her, at nå står det jo at, det står at dette er deloppgave C, den er 24, P1 er 3, og P2 er 3. Og da kan jeg finne X1 og X2. For da må jeg rett og slett bare sette inn i det jeg akkurat bladde over fra den andre siden. Og da får jeg jo at X1 er da, da stod det M over, så da var det 24, 24 over 2 ganger 3. For det var 2 ganger X1 var 2 ganger P1, ja. Og når P1 er lik 3, så får vi 2 ganger 3. Da får vi 2 ganger 3. 24 delt på 6, det er 4. Og når det gjelder X2, så er det fortsatt M over 24. Og da var det også 2 ganger 3. For da var det 2 ganger P2, og P2 var også 3. Ja, da blir det 2, ja, da blir det 4 der også. 4. Så det vil si at dette er da den optimale tilpasningen. Og det vil jo da si at hvis jeg nå blar tilbake igjen til foregående side, så betyr jo det at da jeg begynte med det generelle uttrykket, og da vil jo det si at med det vi nå har regnet ut, så har jeg funnet verdiene. For jeg har funnet ut at her skal det være 4, og her skal det være 4. Når vi da har en inntekt på 24, når den ligger basert på 24, og med de prisene som vi her har fått, hvor hver av varene koster, la oss si, 3 kroner. Så da er det den optimale tilpasningen i dette tilfellet. Så er det deloppgave D. Vi skal snart ta pause, men det står at vi ser på en situasjon der prisen på vare 2 øker fra 3 til 4, samtidig som prisen på vare 1 synker fra 3 til 2. Hvordan vil den nye budsjettkurven til individet se ut? Kan individet kjøpe den gamle gode kombinasjonen? Er det i så fall optimalt? Vil individet foretrekke den gamle eller det nye? Så her får vi litt grann å tenke på til etter pausa. Men for de som ønsker å sitte inne og prøve seg, så er det altså da å, i deloppgave C, så blir det altså da å ta utgangspunkt i de nye prisene, hvor da ja, M-en er fortsatt 24, P2 skal nå være 4, den går opp med en krone, mens P1 synker med en krone fra 3 til 2. Sånn. Så da blir det også å se på det med nye priser og finne ut av om det forandrer noe på hvor mye denne konsumenten da vil etterspørre av henholdsvis vareslag 1 og 2. Da tar vi et kvarters pause, og så skal vi fortsette med dette etter pausa. Ja, skal vi se, vente på klokka her. Ja, da var det altså fire delspørsmål under deloppgave D. Hvordan vil den nye budsjettkurven til individet se ut etter at vi da har endret prisene som vi skrev rett før vi tok pause? Så det første er budsjettkurven, og da kan vi jo veldig kjapt illustrere hvordan den nye og den gamle kurven ser ut. Fordi med det gode forarbeidet vi da har gjort i foregående oppgave, eller deloppgave A, så kommer vi til at skjæringspunktet langs da y-aksen, det var der hvor, eller det skjæringspunktet fant vi ved å ta m delt på p2, og skjæringspunktet langs x-aksen, der tok vi, x1-aksen, der tok vi m delt på p1. Sånn. Og i den gamle kurven så var det jo da en pris på P2 på 3, og vi har en disponibel inntekt på 24, så da skjærer den jo på 24 tredeler. Så den gamle, dette er det vi hadde altså fra i stad, der gikk den mellom 8, fordi 24 delt på 3 er 8, til 8 også her nede, fordi det er 24 og samme prisen på 3. Så da gikk den jo mellom 8 og 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Litt sånn for å få det omtrent likt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nei, vent litt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 10. Så den gamle, den gikk jo da, den gikk mellom 8 og 8. Det, akkurat hvordan dere tegner dette har ikke noe å si. Men det den gamle. Gammel. Mens den nye da, der det jo sånn at P2 skulle være 4, 8 delt på, nei unnskyld, 24 delt på 4 er 6, så den nye den går da mellom 6, starter den der, og så når vi kommer til det andre punktet, så det jo da 24 delt på 2, som 12, så den skal jo gå mellom 6 og 12. Så da blir det jo noe sånt nå. Så dette en ny kurve. Ny og gammel. Så det den nye budsjettkurven. Så står det videre, kan individet kjøpe den gamle gode kombinasjonen? Den gamle gode kombinasjonen var jo på 4 og 4, altså det var forrige oppgave, så kom vi til at han skulle etterspørre 4 enheter av vareslag 1 og 4 enheter av vareslag 2. Hvis vi nå ganger opp da med prisene, så får vi jo da 4 som koster 2, det til sammen 8, og så har vi 4 som koster 4, det 16, 16 og 8 24, så det betyr at da får vi råd til å opprettholde den gamle. Så da vil jo det være svar på spørsmål nummer 2 i denne siste deloppgaven. Kan, da skriver jeg bare nederst her, kan köpa den kan köpa den nya fördi då P1 gånger X1 plus P2 gånger X2 och vi tar med de nya värdena så är det ju då en P1 på 2 och vi skulle efterspöra då i den gamla 4 så blir 2 gånger 4 plus 4 för det var nya prisen på varuslag 2 med den mängden vi upprinnelig hade på 4 så får vi 16 där och vi får 8 där så det är 24 och det ligger ju då innanför de 24 vi har till rådighet så det är OK. OK. Detta har vi råd till. Är det i så fall optimalt för individet att köpa den gamla kombinationen? Är detta det bästa? När vi nu ändrar priserna. Ja, då må vi rätt och slett bara sätta in de nya priserna i det uttryck vi regnat ut ifrån och då vill vi få andra värderingar som är det optimala. Så detta har ju förändrat sig nu för att priserna har förändrat sig. Så det vill alltså säga si att det nya optimala det nya optimala vill ju då vara när det gäller X1 så vill ju det då vara vi hade ju då M över 2 gånger P1 som var det optimala mängden så då får vi nå 24 som är M och så får vi 2 gånger P1 2 gånger P1 när P1 är 2 då får vi 24 delt på 4 som är 6 som är den nya optimala värdien av varuslag 1 och den nya optimala värdien av varuslag 2 det var ju då m delt på 2 p2 24 2 gånger p2 2 gånger då p2 när p2 är 4 24 delt på 8 det är 3 så när priserna förändrar sig så vill du då efterspöra varorna olika och det du gör är ju att du vrider då efterfrågan över på den varan som har blivit billigare den köper du mer av för där hade vi ju 4 i stan nu är det 6 och den varan som har blivit dyrare köper vi mindre av väldigt logiskt. Detta är effekten av att priserna på varorna förändrar sig. Vill individet föredra de gamla eller de nya priserna begrund svaret? Ja, det vi kunde göra nu är ju rätt och slett att räkna ut nyttenivå med de nya priserna och de gamla priserna. Och det vill ju då säga si att med de nya varorna så ser ju nu nyttefunktionen det att totalnytten finner vi det att ta värdien vi efterspör av vare 1 som är 6 och vare 2 som är 3 disse två ska gange samman sin nyttefunktionen du ska ta den ene gånger den andra det vill säga si att nyttenivå nu är 18 nyttenivå är 18 ett mål på behovstillfredsställelsen det är då den nya kombinationen på 6 och 3. Och så kan vi gå tillbaka igen. Och så kan vi då se på vad nytten var i stan när vi efterspurte henholdsvis 4 av den ene och 4 av den andra. Så hvis jag blar det arken ner en hit så var ju det den det vi gav oss med för pausa. Och då ser vi att detta ger en nytte på baserat på 4 och 4. Vår nyttenivå finner vi ved å ta 4 ganger 4, som er 16. Så nyttenivået er 16 i deloppgave C, det var det beste vi kunne få til. Når da prisene var da 3 på begge to. Nå kom vi 2 verdier høyere, vi kommer opp på 18. Og da det svaret vårt at jo, vi foretrekker den siste, fordi det gir oss et høyere nyttenivå enn hva som var den optimale situasjonen når vi da hadde andre priser. Dette helt logisk at du kommer bedre ut av det nå, fordi at du har fått vridd etterspørselen over på den du kom relativt sett best ut av, og så vrir du den bort fra den som har blitt dyrere, og så kommer du better off totalt sett. Så veldig logisk. Så dette da en måte å illustrere da det vi har snakket om med ord, og det som vist i boka på da, eller av egentlig figur, ja, for eksempel 3.13 på side 62. Ikke sant? Da drev vi med disse figurene, og så sa vi at det jo om å gjøre å komme så langt utover her som mulig, for jo høyere verdien på U, jo bedre vi stilt. Men vi kan liksom ikke flytte oss lenger utover enn at det optimale punktet da tangerer den blå. Vi skulle gjerne ha vært der, men det bare at det har vi ikke råd til. Det det vi har råd til, kommer jo til uttrykk gjennom da budsjettlinja. Og vi må passe på at vi ikke handler mer enn det vi har penger til. Og det det som ligger liksom å være økonomisk rasjonell. Du må få prøve å få best mulig ut av pengene dine. Og i dette tilfellet her, i en verden hvor du har da en konsument som kan få kjøpt 2 varer, så forteller det oss hvordan denne konsumenten da, hva skal vi si, regner seg frem til, eller resonerer seg frem til, på hvilken måte jeg utnytter min disponible inntekt best mulig, gitt de prisene jeg har. Og så det litt sånne, hva skal vi si, konsekvenser av dette videre, ligger blant annet i at vi antar at konsumenten ikke kan påvirke prisene. Da vi oppe på et frikonkurransemarked. Han ikke stor nok til å prute og få noe ut av det. Prisen lik, den gitt. Det gjelder et frikonkurransemarked. Ok. Viktige oppgaver dette her, og oppgaver som jeg vet av erfaring at vi trenger å trene på. Og derfor så har jeg en fjerde oppgave også. Når det gjelder den første oppgaven i oppgave 4, dette med indifferenskurver og forståelsen av det, da gjør jeg sånn som sist gang. Jeg tar rett og slett og viser til boka, for da kan dere lese litt mer om dette i boka. Se boka side 48 til 58, skriver jeg. Der står det om indifferenskurver. Og så skal vi over på regneoppgavene, fordi jeg vet av erfaring at det de som volder mest problemer. Men her det da altså sånn at en person som studerer økonomi på NTNU har 1200 kroner i halvåret som han eller hun enten bruker på trening, senter eller å gå i svømmehallen. Altså da det 2-gode diagram med antall besøk i svømmehallen og antall besøk på treningssenteret. Nytten som følge av å gå i svømmehallen og på treningssenter kan uttrykkes gjennom funksjonen x opphøyd i en tredjedel ganger y opphøyd i 2/3. Så skal vi da beregne den marginale substitusjonsraten. Så da sa jeg altså at når det gjaldt deloppgave A, se boka, side 48 til 58 med forklaringer, nyttefunksjonen. Og ikke sant, da går det på å prate om denne kurven med antall treningstimer og antall besøk i svømmehallen. Og i denne oppgaven så var det altså da x og y-akse. Det var henholdsvis x og y. Og da var det altså antall besøk i svømmehallen langs Y-aksen, så da det Y der, og så det antall treningstimer langs X-aksen, så det X-en der. Så X antall treningstimer, og Y antall besøk i svømmehallen. Og så står det her at den nyttefunksjonen, som da innledningen til neste oppgave, den da gitt ved nytten en funksjon av antall besøk i på disse to stedene, og det nyttenivå finner vi ved å ta antall ganger i treningssenteret opphøyd i en tredjedel, ganger antall besøk i svømmehallen opphøyd i to tredjedeler. Så en litt mer komplisert nyttefunksjon her. Bytteforholdet mellom disse to finner vi gjennom MRS, som vi snakket om i forrige time. MRS. Og MRS, marginale bytteforholdet, erstatningsforholdet, substitusjonsforholdet for den del, mellom disse to godene, finner vi ved å ta da den partielderiverte av den ene over den partielderiverte av den andre. Og da blir det å partielderivere. Og i denne, her det litt mer vanskelig derivasjon, så vi må prøve å holde tunga rett i munnen, og det potensregelen som vi etter hvert vil komme til å bruke her. Men hvis vi holder fast ved at når vi skal derivere med tanke på x, så holder vi y-en konstant. Da røres ikke den. Da legger vi fingeren over y-leddet, og så deriverer vi x-leddet med tanke på x. Og da var det denne derivasjonsregelen vi da brukte. X opphøyd i en tredjedel derivert. Hvordan var det vi gjorde det i matematikken? Jo, da flytter vi ned en tredjedel, sånn. Og så ganget vi med x, og så tok vi en tredjedel minus 1. Det var regneregelen. En tredjedel minus 1. Og en tredjedel minus 1 jo da minus 2 tredjedeler. Og når vi deriverer i x-retningen, så gjør vi ikke noe med y-en. Den står der uten at den røres. Sånn. Da har vi derivert i x-retningen, partielderivert i x-retningen. Når vi skal partielderivere i y-retningen, så gjør vi motsatt. Da legger vi tommeltotten, eller fingeren, over x-leddet. Så den vet jeg at den skal jeg ikke røre. Da tar jeg y-leddet. Da flytter jeg ned to tredjedeler, og så setter jeg den først der. For det jo sånn at hvilken rekkefølge jeg setter disse faktorene har det ikke noe å si. Men det sparer meg for litt tid når jeg skal forenkle etterpå. Jeg flytter ned to tredjedeler, og så ganger jeg med y, og så setter jeg den bort på her, setter den pent under den y-en som står over brøkstreken, for da igjen sparer jeg litt tid. Og så tar jeg da to tredjedeler minus 1. To tredjedeler minus 1, det da minus en tredjedel. Sånn. Og så var det sånn at det andre leddet da, her x-en, rører jeg ikke, tar jeg bort fingeren, og bare skriver x opphøyd i en tredjedel. Og så husker jeg igjen at det står jo gangetegn imellom her. Og så vi over på dette her med å tenke oss, ok, hva hvis jeg tar en tredjedel og dele på to tredjedeler, brudden brøk. Ja, da kunne jeg, reglen sier at da kan du ta en tredjedel, og så kan du gange med den motsatte. Og så kan du få kortet over og under brøkstreken. Hvis du kladder litt da, så har du en tredjedel. Om jeg deler på to tredjedel, eller om jeg ganger på det motsatte, med det motsatte, så det samme. Nei, vent litt, nå gjorde jeg noe feil, for det var en tredjedel, og så var det tre todeler. Ja, så skal to tall der. Tre todeler. Så kan jeg forkorte den mot den, og da står jeg igjen med en halv. En halv. Så en tredjedel delt på to tredjedeler, er en halv. Så kan du ta det på kalkulatoren, og da vil du se at det er riktig. En tredjedel delt på to tredjedeler er en halv. Og det er det jeg har vist der. Så da begynner jeg med en halv. Sånn. Da er jeg ferdig med denne. En tredjedel delt på to tredjedeler. Så går jeg til denne. Samme grunntall som er x. Her er det divisjon. Da skal jeg ta grunntallet oppøyd i minus to tredjedeler når det var divisjon. Da skulle jeg trekke fra eksponenten under. Så da er det to, minus to tredjedeler minus en tredjedel. Sånn var potensregelen. Minus to tredjedeler minus en tredjedel. Det er jo da minus en. Så en av de første kapitlene i matteboka sier da at vi får det sånn. Og så går vi til det neste leddet, hvor y er grunntallet. Det samme. Samme potensregel. To tredjedeler minus en tredjedel. To minus gir pluss. Da er to tredjedeler pluss en tredjedel, og det er en. Og oppøver vi første, så skriver vi det ikke. Skal vi se, y. Y. Så for en halv ganger x oppøver i minus en, ganger y, det kan jeg jo skrive som en halv ganger en over x. Oppøver i minus en er det samme som å ta en over og x oppøver i første under, ganger y, som er det samme som da, sånn som jeg har stoppet hos meg, da, jeg har skrevet det sånn, en halv ganger y over x. Det er MRS. En halv ganger y over x, eller noen vil skrive da y over 2x. Men jeg har nå bare skrevet det sånn. Sier altså noe mellom sier noe om erstatningsforholdet mellom disse to vareslagene. Gitt at vi er på samme byttenivå, eller på samme nyttenivå. Altså rett og slett, hvor mange ganger er jeg villig til å gi fra meg svømmehallbesøkende mot å få tilsvarende, altså få treningstimer og være like tilfreds. Substitusjonsforholdet mellom det å gå i svømmehallen og det å gå på treningssenteret. Bytte bort det ene med det andre. Og være, ha det like bra. Det er jo det dette går på. Og da skriver jeg her at når det gjelder nærmere forklaring, MRS, forklaring, så skriver jeg, se boka, side 51-54. Og da hadde vi et par sånne litt elegante formuleringer, husker jeg sist gang, på dette her. Ja, og den elegante formuleringen, den grad vi synes den er elegant, fant vi da i margen på side 51 i boka, hvor det står at den marginale substitusjonsrate, den maksimale mengden av et gode, en forbruker er villig til å gi opp for å få en ekstra enhet av et annet gode. Maksimal antall ganger du kan gi fra deg den ene varen, mot da å få et ekstra enhet av den andre varen. Bytteforholdet mellom gå på treningssenter og svømmehall og være like, ha det like bra. Så kommer utregningene i deloppgave C, fordi at det å gå i treningshallen koster 20 kroner. Det å gå på treningssenter koster 20 kroner, og det å gå på i svømmehallen koster 40 kroner. Det skal vi tegne inn i dette budsjettdiagrammet, og nå har vi vært igjennom den også såpass mange ganger at vi snakker jo da om følgende. Vi har 20 ganger x, hvor 20 var prisen per enhet, per gang i på treningssenteret, pluss da 40 kroner som det kostet å gå i svømmehallen. Og når vi ganger sammen dette her, så må jo det være, det må ikke overstige da 1200 kroner. Så vi kunne kanskje, ja, det skal være lik 1200 kroner. Ja, vi tror vi setter 1200, så gjør det sånn, ja. Hvis du bruker opp alle pengene dine, da, så må du fordele nå mellom svømmehall og treningssenter, når da, kall gjerne timeprisen, det som oppgitt I oppgaven. Og da lurer vi jo på, gitt at dette situasjonen, hvor mange ganger vil hun velge det ene, og hvor mange ganger vil hun velge det andre. Så står det vel strengt at I denne oppgaven at vi skal tegne inn I diagrammet, Da vi over på liksom det samme som sist gang, forrige oppgave. Hvis du bruker alle pengene dine da på, hvis du bruker 1200 kroner på å da gå i svømmehallen, så har du råd til vel 30 besøk. 30. Alle pengene. Fordi 30 ganger 40 kroner 1200 kroner, og har brukt opp alt på å gå I svømmehallen. Treningssenteret, der tåler du det dobbelte, for det koster bare halvparten så mye. 60. Hvor du har X-en der, og hvor du har Y-en der, og så det jo da mellom disse to vi vil tilpasse oss, når vi da bruker opp alle pengene våre. Og så lurer vi på da, hvor hamner vi igjen på denne linja? Og da må vi da se på, da vi tilbake til dette her, at da må vi prøve å finne ut av hvor dette tangeringspunktet og så må vi passe på at det ligger opp på linja. Og nå har vi jo gjort mye av jobben allerede, fordi vi har vent litt nå, oppgaven den sier, ja, den litt snudd litt på teksten her. For den sier altså, Hvis vi går til oppgaven, så sier oppgaven den at dersom Anne går 40 ganger på treningssenter, det har hun muligheten til, og 10 ganger I svømmehallen I løpet av halvåret, har hun da valgt tilpassning som maksimerer hennes nytte, gitt hennes budsjettbetingelse? Det optimalt? Og det egentlig det vi skal svare på i denne oppgaven, og Da vil vi se her at hvis vi blar om på neste side. Altså, da dette deloppgave C. Da har hun valgt. Hun har valgt X lik 40. Y 10, som Annes valg. Det det hun har valgt, og så lurer vi på, dette her gjort riktig nå av henne? Og da har vi sagt at den optimale tilpasningen, den der hvor MRS forholdet mellom prisene. Det jo da tilbake til denne siden I boka, 61, eller hvor mye det var, eller hvor det var I boka, Det var ikke 61, men det var på side, hvor var det vi var nå? Det var ikke så mye om å gjøre. Det var på blant annet side 62. Og da sier den at det optimale å tilpasse seg der hvor MRS lik forholdet mellom prisene. MRS I dette tilfellet her, det da det vi fant på I foregående oppgave. Så MRS har vi sagt lik en halv ganger y over x. Det MRS. Og hun har da valgt I dette tilfellet her så har hun valgt da 10 enheter I svømmehallen. Og så har hun valgt 40 ganger på treningssenter. Og så må vi gange det med en halv. Da har vi funnet MRS. Og det jo 10 over 80, som lik 1 åttende del MRS. Skal det være optimalt, så skal det være lik forholdet mellom prisene. Mens da P1 over P2 lik, ja, det da prisen på å gå i treningssenteret var 20 kroner, mens prisen for å gå i svømmehallen var 40 kroner. Så det en halv. Her det rett og slett noe som ikke stemmer. Vi har satt som krav at den verdien skal være lik den verdien, men det den åpenbart ikke i dette tilfellet her. Så har hun rett og slett gjort noe dumt. Hun har altså fordelt dette feil, hensyntatt nytten og den prisen det koster å gå på disse to stedene. Så neste spørsmål jo da, ja, hvordan bør jeg gjøre dette for at det skal være økonomisk optimalt? Dette bare slår fast at det ikke optimalt. Ikke optimalt valg. Men det har rett og slett ikke vært noe lur i måten hun har fordelt dette på. Så da må vi finne ut av, må hjelpe henne og si at ok, basert på det du nå har fortalt meg, så kan jeg fortelle deg, gi deg en oppskrift på hvordan du bør fordele dette her. For det optimale at MRS skal være lik forholdet mellom prisene det ligning 1 ligning 1 sier da at en halv ganger y over x MRS skal være lik forholdet mellom prisene på å gå i på altså prisen på treningssenteret var altså da 20 kroner mens prisen på å gå PY veksler vi litt mellom y og x og 1 og 2 her, og da det fort gjort å skrive feil, men det da prisen på treningssenter over prisen på svømmehall. Prisen på å gå i treningssenteret var 20 kroner per gang. Prisen på å gå i svømmehallen var 40 kroner per gang. Sånn. Samtidig som ligning nummer 2 sier at den verdien vi til slutt kom ut til, den må ligge da innenfor budsjettlinja 20x pluss 40 y. Da skal vi tilbake igjen til den betingelsen vi hadde i den første deloppgaven, som skal være lik 1200. Sånn, det de to ligningene som må løses da samtidig. Og hvis vi tar da den første ligningen, hvis vi løser den, hvis vi forenkler denne her da, for å begynne der, så kan vi jo i ligning 1 si at det jo det samme som en halv ganger y over x lik to firedeler. To firedeler det samme som en halv. Så ved å forenkle eller forkorte med 20 over og under brøkstreken, så ligning 1 en halv yx lik en halv. Så kan vi jo nå da løse med tanke på y. Hvis vi nå ganger med 2 på begge sider og forkorter, da får vi, hvis vi ganger med 2 der, og så ganger vi med 2 der, så forkorter vi den mot den, og da får vi jo 2 ganger 2, nei, 2 over 2, som 1. Da får vi y over x lik 1. Så ganger vi med x på begge sider, så får vi at svaret her y lik x. Så her har vi da kommet frem til at antall ganger hun skal gå på träningscenter och på på i svømmehallen ska vara lika många gånger, alltså lika många gånger, lika stort antal på bägge två. Och så lurer vi på vad ska det antalet vara? Och det är ju det vi finner när vi då sätter in i ligning 2. För då vill vi i ligning 2 ha att när y är lik x så får vi ju då en väldigt enkel ligning till slut att lösa, för då kan vi ju ta utgångspunkt i och starta med eller lösa med tanke på x då, så har vi 20x plus 40 gånger y när y ska vara lik x. Då får vi 40x sätter då y är lik x in i den och får då bara x:er som ska vara lik 1200 eller att 60x ska vara lik 1200 eller att x ska vara lik 1200 delt på 60 som är 20. Så då ska den gå 20 gånger i på träningscentret och så ska den gå också 20 gånger i svømmehallen. För antal gånger i svømmehallen ska vara lika stort som antal gånger på träningscenter. Så då vill både x och y vara lik 20. Som betyder att den optimala lösningen hennes med då den nyttofunktionen som vi har här och vi då har x och vi har y den tillser att vi ska gå 20 gånger i på träningscenter och vi ska gå 20 gånger i svømmehallen och det maximerar nytten i detta tillfälle. Nå kunde vi ha regnat på nyttenivå till slut, men detta förbättrar hennes situation. Ja, nå har vi drillet på flera uppgifter som går mycket på det samma. Det är ju att förstå dessa olika bitarna som konsumentteorin då består av. Det är att regna sig fram till då de värdena som maximerar då nytten. Det centrala här är ju att vi alltså vi måste ha en nyttofunktion, vi måste känna den kurven där för att kunna regna på detta här. Vi måste känna budgetbetingelsen. Och för att lösa det så är det där väldigt centrala denna MRS, alltså detta marginala bytteförhållet. Och så måste vi veta vad det marginala bytteförhållet är. Vi förklarar det med ord så som boka gör. Förstå matematiken i det. Det marginala bytteförhållet är ju då stigningstalet till tangenten till ett punkt på nyttekurven. Det är klart att är vi uppe här nu har den blev lite bratt den kurven där, men den fortæller oss ju egentligen hur vi då ersätter den ene varen med den andra utifrån en tanke om att det är några mättningspunkter ut och går. Det är klart har vi fryktligt mycket av det ene och lite av det andra, så är vi villiga att ge bort ganska mycket av det vi har mycket av för att få lite mer av det vi har lite av. Och vi pratade första gången om detta med klädskap hemma. Hvis vi har mycket sko och lite kläder, så säger det sig själv att vi är villiga till att ge bort kanske ganska många klädesplagg för att få ett skopar till, hvis det är tomt i skoskapet men överfyllt i klädskapet. Och så är det klart att ju mer det minker i klädskapet och ju mer vi får i skohylla, så vill detta förändra sig. Och motsatt, hvis det är fryktligt mycket skohylla och inte något klädskap, så snur vi ju detta runt. Det är det detta går på. Och där är det annorledes mellan sko och klär än om det är i väska med röd kulepenner och blå kulepenner. Och vi ser att det spelar ingen roll om jag har röd kulepenner eller om jag har blå kulepenner. De är perfekta substituter vill vi då kanske se. Så her det, og da det jo en rett linje. Og så det der hvor vi da, holdt på å si, er avhengig av å ha dette her i et fast forhold for at vi skal kunne få noe nytt av det. Og da det liksom skoparra. Vi må ha to og to. Og da har vi disse her i vinklene. Da kaller vi det for komplementære varer. Substitutter, når det et erstatningsforhold. Og når da det erstatningsforholdet da avtar, da har vi den kurven der. Så dette liksom sånn dette henger sammen. Og grunnen til at vi driver med dette her, det fordi vi nå, gjennom å gjøre det så enkelt, kan begynne å se på hva som individ, altså hvordan individets etterspørsel etter varer og tjenester kan bygges opp. Og så forenkler vi det til to varer, for at det håndterlig både når det gjelder figurer og regnemessig. En modell vi lager da, hvor det bare to varer vi kan velge mellom. Og da skjønner vi at dette veldig teoretisk, men dog det kanskje noe vettuktig der når vi tenker for vår egen del, og hvordan vi da innretter oss når det snakk om å kjøpe varer og tjenester. Det er noe vi i hodet vårt driver vi nok litt slik, i hvert fall de fleste av oss. Og så det noen som litt rare i hodet, som da velger helt merkverdige ting. Men hvis vi tar det utgangspunktet at folk flest ganske så rasjonelle, da, så det litt sånn tenkning. Og det liksom det vi driver med her. Og så skal vi fortsette litt med etterspørselssiden neste gang. Og så det jo sånn at vi har liksom ikke tenkt å stoppe med enkeltindivider. Vi har tenkt, og det jeg ute etter jo egentlig å finne ikke din etterspørsel og din etterspørsel, men jeg ute etter å finne etterspørsel etter varer og tjenester som jeg ser på for dette klasserommet. For da sier jeg at dette klasserommet en del av det markedet jeg skal studere. Da må jeg finne ut av hvordan hver enkelt tenker, og så må jeg begynne å summere opp, og da bruker jeg noen sånne vanskelige ord og uttrykk i matematikken og i sosialøkonomi som kalles for å aggregere. Da må jeg begynne å aggregere opp enkeltindividets, eller enkeltkonsumentens etterspørsel til markedets etterspørsel. Og i makroøkonomien så aggregerer vi videre opp på nasjonalt nivå, og da har vi en samlet etterspørsel etter varer og tjenester i samfunnet, i landet. Etterspørselssiden i økonomien. Så sånn dette her bygd opp. Ja. Det var omtrent så langt som vi kom i dag. Vi fortsetter da neste gang. Legger jeg ut ny kundgjøring, og det viktig at dere nå liksom følger opp og jobber med det på egen hånd, og går inn og ser på de digitale forelesningene som der ligger her fra i høst primært, som akkurat det samme. Ok, da tror jeg vi gir oss.